Tumalana, teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro, manasanao anaraka ny vaovao amin'ny radio Don Bosco. Nanamafy ny teo anivo ministera amin'ny fanabeazam-pirenena fa tsy misy miova ny daty amin'ny fanadinam-panjakana CPE sy BEPC nanisy aza ny fiatony ny fampianarana vokatry ny fampiarana ny amehana ara-pahasalamana teto amintsika noho ny fianaky ny COVID-19 ny 9 jolay ho avy zao ho an'ny fanadinana CPE ary ny 5 hatramin'ny 20 jolay kosa ho an'ny BEPC. Misy ny fenitra ara-pedagogia ny anivon'ny sekoly mba hahafahana miatrika izay fanadinam-panjakana izay. Manampy fanazavana momizay ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fanabeazam-pirenena Felamboangy Ratsimisetra.
Tsy misy miova ny fanadinam-panjakana manerana Madagasikara. Ny fomba hiatrehana ny fanadinam-panjakana androany moa izany sika no miverina mianatra ny zanantsika manerana nosy araka ny tenenin'ny andriamatoa filoham-pirenena tanatin'ny lahateniny tamin'ny alahady teo dia mandeha mian-dalana izany. Arak'izany dia tsy maintsy misy ny fandrindrana izay ho apetraka ara-pedagogia. Efa misy moa ny répartition annuelle pédagogique izay voazara eraky ny sekoly izany mpampianatra izany manaja ny répartition annuelle iny. Tafiditra moa izany anatin'ny protocole pédagogique izay efa nomena eraky ny sekoly manerana Madagasikara dia anatin'ny fanajanan'izany izany no hiatrehana ny fanadinam-panjakana.
Ho fiatrehana ny fiverenana an-tsekoly ho an'ny mpianatra rehetra dia nanolotra arovava horona maherin'ny 4,000 asi boky fianarana teny malagasy sy frantsay ary matematika maherin'ny iray alina ary torolalana mikasika amin'ny fenitra ara-pahasalamana maherin'ny 9 ho an'ny fobem-pitondrana nasionalin'ny sekoly tsy miakina eto Madagasikara ny teo anivo ministera amin'ny fanabeazam-pirenena. Fanazavan'ny sekretera jeneraly ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena Ramatoa Felamboangy Ratsimisetra.
Ao anatin'ny protocole sanitaire io dia misy ny dingana maromaro izay mila ajaina. Anisan'izany ny fiazahana famendrahana fanafody eraky ny fianarana izany mialohan'ny idiran'ny ankizy ao an-dakilasy. Eo ihany koa ny fandrindrana anatiny izay tsy maintsy hojeren'ny talentsekoly ahafahana manaja ny protocole sanitaire io, fanajana ny fepetra izay efa mahazatra antsika, ny arovava sy arorona, ny fanasana tanana sy ny sisa sy ny sisa. Efa raisin'ny anivon'ny sekoly tsirairay avy izany ny fepetra amin'izao tsika amin'ny teny izao vo vita ny lahateny nataon'andriamatoa filoha dia efa nanomboka izany daholo ny lafivalon'ny nosy izany anatin'ny fanomanana izay iverenana an-tsekoly androany. Anjara andraikitry ny eo anivon'ny talentsekoly no mampafantatra ny eny anivon'ny taleparitra ahafahana mandray fanapaha-kevitra. Misy tranga samihafa efa nezahana ny antisipenao hoe raha ohatra ka ray, raha ohatra ka telo, arakaraka ny zavatra mety mitranga maneran'ny sekoly dia efa misy rindran-damina izany izay ny fampidinina miaraka tamin'ny ministera ahafahana miatrika an'izay.
Ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony mbola mila roa volana sy tapany fotoana hamitanany taom-pianarana 5,000 sy 20,000 eny amin'ny oniversite an'Antananarivo. Iba toerana amin'izany famaranana ny fampianarana raha mifanadiadiana natao homalomo ny andro voalohany hiverena amin'ny fampianarana teny amin'ny oniversite araka ny toromariky ny filoham-pirenena. Atsy ny sampam-pianarana rehetra nefa no niverina omaly raha nita teny Ankatso. Atsy maintsy ajaina matsy ny tapaka tamin'ny kopresa farany toy ny fiandrasana ireo mpianatra tavela any amin'ny faritra hafa afaka ny anatra avy hatrany nefa ireo nafeno ny fepetra. Toy izao ary ny fanadiadiana natao momba ny fiomanana amin'ny fiverena amin'ny fampianarana ho amin'ny teo anivon'ny fakulte anteny amantsoratra sy ny siansa maha-olona manazava ny sojabe raly nirina fanjatahina.
Ny fiomanana moa izany raha hoe resaka pedagogika dia efa nisy foana ny fampiresahana teo amin'ny samy mention dia ny faculté sy ny en présidence dia hoe ovitaina izany mitaky roa volana sy tapany eo amin'ny tana azy hoe ovitaina ao anatin'ny volana sy tapany izany hoe tokony any amin'ny tenatenany volana ho izany no vita ny taom-pianarana. De hatramin'izao ireo mbola tsy tapaka roviana mihitra taom-pianarana vaovao fa raha mirejera an'ilay teo aloha tsika hoe fitaina me dia miditra juin dia tokony efa mimokomana an'izay ihany izany ny ety amin'ny faculté. De ny fikarakarana indray efa manomboka manadio izao ny PAT tompony andraikitra. Marina fa io ny grevy fa sasany tsy manaiky raha tsy hoe mba hapetrapetraka kosa aloha ny asa zay zareo fa mandeha migrevy mitaky ny zony.
Fa nanapa-kevitra ampiato amin'ny fitokonany manomboka ny roa mpiasa sy mpandraharaha eo anivon'ny oniversite an'Antananarivo. Nisy moa ny fihoanan'ny solotenan'ny syndikat Spatuta tamin'ny fiadidin'ny oniversite Omaly. Iato arak'izany ny fitokonana ka iandry am-pitoniana sy anaramaso ny famahanan'ny olana ny syndikat ny filohan'ny syndikat mpiasa sy mpandraharahan'ny oniversite an'Antananarivo, Rakotson Albert Pierre.
Tena mbola sarotra le izy, mbola sarotra le izy zany. Tena marina io teny hoe andray zay na tsy andray aloha zany fa teny an'izay. Tamin'ny andro any aloha zany a, mbola teto anivon'ny oniversite any ny fihaonana no nisy fa malina tany amin'ny ministera. Teneny ministera moa zany de efa miteny izy efa tapitra le efa milamina le resaka digitalisation. Zay foana moa le antony efa tapitra le digitalisation fa milamina de miandry zany, miandry ny famarana anazy zany zay zao. Inona inona amizay mifokatra le digitalisation. Ny tena andrasana izy zany de mba hidineto aloha ny ataon'ny présidence-n'ny université. Tena hitondra fanazavana mazava tsy anome toky anay fa hoe assuren'izy ireo karamanay zany mba tsisy ny olana. Zay vonina iverina hiasa raha hoe hoe maome toky zareo hoe tena efa azotsika antoka ny karama. Etretinareo fotsiny fa mena ohatra nareo zao hoe université amomenté ko zao a efa 4 mois izao a tsy nahazo karama. Fianaratso 2 mois de ohatra zany zany tsisa tsy misy zany. Le zavatra tokony tsy ho takiana zany lasa takiana zao zay somary manahirana am'le zavatra atrehana amizao.
Ny fivoarany valanaretina COVID-19 ny 9730 ireo marary anaty fahasarotana na ny forma grave araka ny atotanisa ny voaka Omaly raha toka mbola nisa 2070 zany tamin'ny tarehimarika Afakomaly. Misa 350 sy 700 ny fitiliana natao Afakomaly raha io tatitra avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamana io ka voatily ho mitondra ny tsimokaretina ny 350 amin'ireo. Nisy marary 2070 kosa nefa sitrana somatsara ary dimy hafa tsy nahatohatra ka lavo ny valanaretina. Mitotaly 950 sy 700 zany hatramin'izao ireo olona maty ny COVID-19 teto Madagasikara nanomboka ny tapaka ny volana May 2020 makaty. Mivoana amin'ny tokony ho izy ny ady efitra nateraka ilay tolo-dalàna momba ny fanomezana zom-pirenena ho an'ireo tsy manana sata na apatride hoy ny dokotera Lovaniriana Celestin Fiarovana. Tsy misy idira amin'ny fivarotana tanindrazana sy mifafahana amin'nylotsaka ovidiana filoham-pirenena io tolo-dalàna io araka ny fanazavany. Mandrisika ny anaovana ady efitra mandritra amin'ny fivoriana atrehan'ireo solombavam-bahoaka Manaraka noho izany ny tenany fanadihadiana Foly Ranaifo.
Natao manokana ho an'ireo olona misa 700 mahasamijoro fa tsy manana sata nefa efa nipetraka teto Madagasikara andrazambeany ny tolo-dalàna momba ny zom-pirenena hoy ny solombavam-bahoaka Lovaniriana Celestin Fiarovana. Tsy natao tao foana ihany koa io tolo-dalàna io fa nankana ny hevitr'ireo solombavam-bahoaka tanatin'ny asam-bomery ary isany nandray anjara tamin'izany ihany koa ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoerana. Nodisoan'ity solombavam-bahoaka ity araka izany ny filazana fa fanomezana tombony ho an'ny vahiny maniry ny irotsaka ovidiana filoham-pirenena eto amintsika ny fanomezana izom-pirenena io. Ny solombavam-bahoaka ny Betafo Lovaniriana Celestin Fiarovana.
Mazava ny lazain'ny constitution zany hoe itsika tsisy atahorana mihitsy hoe manome raha vao mahazo an'le droit de sol zareo de ho lasa candidat ny any amin'ny fifidianana président de la république. Mazava ngeny didy ao anatin'ny lalàna fehizoro momba ny fifidianana président de la république teratany malagasy raha izay. Faharoa, itsika mihitsy no manotaka ny fepetra rehetra. Misy zavatra takiny ao tadidintsika tsara angapa hoe mila fipetrahana eto Madagasikara mandritra izao taona. Tamin'ny 2013 ange de deratseraka tsy nahazo ny latsaky satria izy le tany an-davitra tsy nafeny fepetra. Miradra fahalemanana tsy nahazo ny latsaky maika avy kakarana atahoranareo voandroany zany. Amiko zany raha sire mihitsy hoe tena tsy fo débat le hitondranan'le izy. Ary itsika ny amin'ny fitondrana zany ny mpanatanteraka manao ny any amin'ny conseil de ministre mametraka an'izany. Donc raha zareo ve no manome braisy inona moa ny fotiny dokotera Lova amin'izay ka amiko zany a fo débat le firesahana hoe mety afaka hirotsaka ho président fivi republika reo candidat reo karara na de olona mety mahazo an'ilay zo naturalisation.
amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia iraika ambin'ny folo taona nahazahoana ny fahaleovantenin'i Madagasikara izay ankalazaina amin'ny enina amby roapolo jona ho avy izao. Tsy misy ny tena fandrosoana azo tsapain-tanana fa mbola miaina anaty fahantrana lalina ny krizy politika miverimberina isika Malagasy, noho izany ilaina ny anavoazana ny fototra iorenan'ny repoblika. Fanazavan'ny filoha nasionaliny antoko RNR Max Fabien handinirina momba izay.
Matoa misy an'izao fasahiranana. Taloha izy io tamin'ny voalohany isaky ny folo taona, ny hena isaky ny dimy taona, ny hena isaky ny telo taona. Amin'izao fotoana zao isaky ny roa taona ny filoham-pirenena mitondra ny Madagasikara dia mandalo krizy. Zany hoe tsy mitsaha miletika, tsy mitsahatra miharatsy ny atao hoe stabilité politika eto Madagasikara. Satria ny antony le fototra iorenan'ny repoblikan'i Madagasikara dia efa vaky sy mitresaka. Ny tenanay Max Fabien Andrianirina zay manambara eto dia tompony andraikitra, naka andraikitra tamin'ny fiadina mafy, tamin'ireny tetezamita misy an'le hoe tondrozotra. Andiny voalohany tao anatin'ny tondrozotra milaza fa hoapetraka ny dinika samy Malagasy, dialogue malgaso malgasy tamin'izany. Sy notanterahina ny dialogue malgaso malgasy. No dinganina ny dinika samy Malagasy dia tonga de niditra itsika tao anatina fifidianana tamin'ny telo ambin'ny folo sy roa arivo.
Tsy hisy ny fampandrosoana raha tsy misy nyfanondrenana ifotiny ny repoblika, hoy Andriamatoa Max Fabien andrinirina.
Izay no antompisiko ankehitriny hiverina amin'ny fihavanana maha Malagasy, hiverina amin'ny soparina Malagasy mirehetrarehetra. Vaaolana hoentinay hoe rehefa tafahorona atsika le fanavaozana ny fototra iorenan'ny repoblika na le atao refondation de la repoblika PDB zany asa miandry tsy maintsy tanterahintsika raha ahitan'izany Madagasikara miova, ahitan'izany Madagasikara manova fomba famindra hankany amin'ny fampandrosoana maharitra Madagasikara, dia tsy maintsy havaozina ny fototra iorenan'ny repoblikan'i Madagasikara na ilay atao hoe refondation de la repoblika.
Niakatra ny tany Alatromby Tatoato saika manerana ny nosy anisan'ny fahatamena sy mahafapana amin'ny asandalo ny ao amin'ny faritry Bongolava nanomboka ny farapara amin'ny volana avrilyny. Anisan'izany ny tranga tao amin'ny kominina fierenana na verezana omby roanjato mahery. Isan'ny nanaradi ireo dahalo niaraka tamin'ny fokon'olona nanomboka amin'ny dimy lasa teomo ireo miaramila ao amin'ny toby andrano madio ka andro maromaro taorin'izay ny zato teo eo ny omby tafaverina. Fokon'olona iray kosa no lavon'ireo dahalo tamin'izany. Nidina ifotiny tany an-toerana na kahery ireo miaramila sy nanome toromarika amin'ny anamafisana ny ady amin'ny asandahalo omaly ireo tompona andraikitra mitafika no tarihany lefitry ny lehibe any Tamazjoro. Natolotra ny manam-pahefana eo anivon'ny faritra ihany koa ry omby tafaverina manazava ny hetsika natao ary sy ny mety hotoiany ny jeneraly Marty.
Nomboka ny hetsika ny miaramila ny dimy ary nanaradia ny fantatra fa nidina ny akandrefana nakany amin'ny faritry Menabe ao Soaloka, kominina Soaloka izay ao Bedritra ny dianomby. Izany Betritra zany dia efa lasa ivotoerana anankiray izay fieren'ny omby ary nahafatesana fokon'olona sy mpitandro ny firaminana fa taona maromaro zay. Tsy maintsy nanao hetsika ny tafika ary nampiasa ny angidimby, nampiasa ireo hery izay nananana ary ny farana izany tany amin'ny valo amby roapolo ny volana Mey tany hoany. Kehitriny dia rahantsika mahita eto reto omby izay zato latsaka tao anatin'ireo omby io roanjato latsaka no tonga eto ankehitriny. Ary hita ihany koa fa niakatra ny tahany Alatromby izay miseho manerana ny Madagasikara. Ny ato amin'ny faritry Bongolava moa dia nisy vaovetivety tao anatin'ny Alatromby tao Tsinjarivo 22 izay nahafatesana olona anankitelo mpanaradi koa vetivety zany dia horaisina tanana avokoa zany ary tsy maintsy hoisy hetsika.
Isan'ny fokon'olona nanaradiro dahalo ny bentanàna ny tsiro mandidy fionana Herinarivo Mamiaina Madison tokony ampitomboina miaramila ampiana amin'ny fampitaovana entin'izy ireo miasa araka ny nambarana.
Eto de manao antsoavy ny tenako mabeny tanànana ny toizany hetsika toy izao indrindra indrindra ny anaparitahana andro maramila mba hipetraka any amin'ireo toerana mafana ho ampiana ny isany izy ireo fa vitsy dia vitsy izy ireo any amin'ireny toerana izay atao hoe tsy atao mena intsony fa atao hoe mafana soaloka bidrehetra betsipolitra toerana tena mafana ao ary ao daholo ny omby amin'ny faritra maromaro no mitoby fa mahatsapa izahay fa tena manantona ny vahoaka ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao tena tsapanay izany a fa angatana ny toizany ezaka mba tsy ho tara efa lavitra foana ny ombo no tratra fa mba vetivety no fotoana ny anjaina ny ombo indrindra indrindra ny helikoptera zay tena hitanay ny asany raha tsy nisy helikoptera zay aloha de sahirana ka angatahana andriamatoa filoha raha mety alao ny heliko mba hipetraka eto Bongolava mihitsy mba ho vetivety sy ho aingana de ho tratra ny an-dalana ny omby a fa tsy any abetretra vao anakorotana fa mafy ny asan'ny helikoptera tany a izahay nahita maso iaho tena mafy ny asany a fa raha ohatra mbola iny an-dalana io no enjehana mbapetraka ny zavatra miova na ny fotoana fanenjehana ny omby mba fafoy ihany koa.
Izay ny zava-nisy tany amin'ny faritry Bongolava iny fa ifarana ny kosa ny telo andro ny fiofanana momba ny lalàna mahakasika ny zon'ny olona manana fahasembanana no nitanterahana tao Antsirabe. Fifanarahana iraisam-pirenena izy io ary isany nanosony izany moa i Madagasikara ka tsy azo hidivirana ny fahampiarana azy nandefa amin'ny vaovao avoantsora Kotomalala Radio Haja Antsirabe.
Tompo marika amin'ity fiofanana ity ny tetika satomady vatsiny CBM mavola miaraka amin'ny fikambanan'ny olona manana fahasembanana eto vakina karatra anisany mpandray anjara mavitrika amin'ny fiofanana ny avy amin'ny kommunina Antsirabe ambonivohitra izay ny ompanana manokana tamin'ity andehany ity mitondra fanazavana ny mpandrindro anivon'ny Grafava Andriamatoa Radomahefa Hertina.
Convention zany moa de tovoleta amin'ny lalam-panorena tsy azo hidivirana ny fampiasana azy satria efa lany teo anivon'ireo andrim-panjakana isan-karazany de zay indrindra nisinyty fifoanany ity a ahafahan'ny tetika satomady a mampiaty ireo olona manana fahasembanana eo anivon'ny fiarahamonina sy fitondrana mihitsy. Somary miavaka kely ny fiofanana ny kommunina zany tena maro anisy ato ny kommune urbaine Antsirabe zay aloha ny amin'ity fa mbola ho avy zany ny any amin'ny faritra ny any amin'ny plosampandrara hafa ny antony de tsotra hoe araky ny traike fahita hatramin'izay a dia raha olona ray na roa ny ampiofanana tsy tafita ny afatra ka zay no nahatonga ny amin'ny kommunina hoe maromaro satria ny kommunina isany fanerasera voalohany amin'ireo olona manana fahasembanana mba hahafahan'ilay lalàna zany ho tafapaka tsara eo anivon'ireo mpiara-miasa mba isiny fampiarana an'io lalàna io a zay efa tena hoe tsy mitrazo hidivirana hoe ateo ny fampiarana azy.
Vontsora Kotomalala Radio Ajatsirabe ho an'ny RDB.
Ny tontolo ny baolina kitra na ampafantary ny mpandrazatra ny Barin'i Madagasikara Eric Rabesandratana Omaly nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety natao tamin'ny alalan'ny vision conférence ireo mpilalao hiatrika ny fampifondronana ho fiomanana amin'ny fifantsanana amin'ny mondial 2020 atao any Qatar. Fanadiadiana arivo alany.
Misy 5:30 ireo mpilalao hiatrika ny fampifondronana voalohany miaraka amin'ny mpanazatra Eric Rabesandratana andefito hatramin'ny 8:30 jona ho avy izao eto Madagasikara 13:30 dia mpilalao mpilaravinahitra any ivelany ratoka mpilalao avy eto an-toerana ny 20 zava-dehibe ny fampifondronana satria natao hifankafantarana bebe kokoa amin'ireo mpilalao izay ho avy eo koa ny fitoliana mivantana ny fahaiza-manao sy ny tanjaka ara-batan'izy ireo misy amin'ireo mpilalao ireo mantsy no tsy nilalao sy tsy niakatra kianja noho ny COVID-19 ny songadina tamin'ireo mpilalao 5:30 vao antso hiatrika ny fampifondronana ny fisian'ireo mpilalao 5 avy eto an-toerana izay vao voalohany vondrona ao anatin'ny ekipa pirenena eo koa ireo mpilalao teo aloha efa nandrafitra ny ekipa pirenena toy andry Berajo Dod Arnin nisy ankoatr'izay ireo mpilalao efa tazana tao amin'ny ekipa pirenena no tafavirina indray isan'ireny Rdafe sy Badio raha dia niteraka resabiany koa aza ny fanambarany Abel Lanisi andro vitsy mialohany voan'ny lisitra dia isan'ireo nantsony ny mpanazatra izy tsy isan'ireo avy amin'izao fampifondronana izao kosa i Thomas Fontaine noho ny ratra nahazo azy so avy ihany koa raha Ian Ravelson noho ny olana amin'ny fahazahoan-dalana ivoaka ny firenena misy azy na ny visa zany toy izany koa i Romain Metanira izay tsy nahatra fa nitondra fanazavana fohy tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera nambarany ary fa voantso izy saingy tsy afaka noho ny olana amin'ny visa saingy nanome toky fa ho avy amin'ny fampifondronana manaraka fanazavana.
Salut, salut tout le monde. Donc voilà une petite vidéo pour pour vous dire que je serai pas présent pour ce rassemblement. J'ai bien reçu la convocation, mais j'ai des papiers à faire avec mon club, mon équipe pour mon visa américain. Donc ça tombe au mauvais moment, mais je serai bel et bien présent au prochain rassemblement. Allez, allez Frère Baria, big up.
Ivatika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Nanao lalana vaovao mandara ny firotsahan'ny pomba ilay mpanohitra Alexei Navalny amin'ny fifidianana ny fitondrana rosiana lalana nolaniany loholona rosiana nomaly ary tsy maintsy soniavin'ny filoha Vladimir Putin mba hanankery izay mandara ny fahafahany loam-piaradia amin'ny mahery fihetsika manohitra ny fitondrana mba ho fitiana. Loholona 1970 no nandany ny lalana izay efa nolaniany solombavam-bahoaka rosiana ihany koa. Mbola any am-ponja manefa ny sazy moa ankehitriny i Alexei Navalny ary efa nambara amin'ny mpampanolalana rosiana fa mikatsaka ny fikorotanana ara-tsosialy any Rosia ity mpanohitra ity. Hiatrika fifidianana solombavam-bahoaka moa ny rosiana amin'ny volana septambra ho avy izao. Fa nijoro alina kosa amin'ny fempotoana farany ahafahana manangana azy ny governemanta tarihan'ny prime ministra israeliana Yair Lapid. Governemanta ny fampiraisana any Israel izy io ny farana teo noho izany ny na prime ministra Angia Benyamin ny tana io efa horombe folotaona izao. Fa isokatra ho an'ny zatovo frantsay 18-18 taona ny vaksinny COVID manomboka ny talata 15 jona ho avy izao. Izay moa ny nambaran'ny filoha frantsay omaly ny frantsay izay isan'ny firenena navita vaksiny betsaka mponina tao aminy na dia nisatra ihany azy izany tany am-piandohana. Ho tratra amin'ny datiny 15 jona io mantsy ny 30 tapitrisa navita vaksiny any Frantsa. Ny 50% ny frantsay mihoatra amin'ny 18 taona no efa navita ny tsindrona voalohany. Miteraka olana ara-tontolo iainana indray ankehitriny ilay sambo nirehatra tany amin'ny faritra ranomasina Sri Lanka na dia efa maty aza ny afo niletika any anaty ranomasina mantsy ilay sambo kanefa antony maro ny vokatra simika nentiny tamin'izany. Fa rindrika tany amin'ny faritra masina Omana ihany koa omaly ny sambo isangoavana any Iran taorian ny firehetany loza izay mbola tsy fantatra aloha ny anton'izany. Ankoatr'izay misy fanadiovatsolika nirehatra ihany koa tany Iran ka miteraka setroka mandoto ny tontolo iainan'izany amin'izao fotoana izao. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.